forseti, örfá orð bara um þetta mál. Hér er, eins og hér hefur komið fram, nokkuð flókið mál að ræða sem að fékk einhverja umfjöllun í samgöngunefnd, hafði ekki fengið þar mjög mikla umfjöllun. Ég átti þess kost að sitja eitt fund í nefndinni þar sem þetta mál var til umfjöllunar. Og frá mínu bætinu séð að þá lítur þetta mál þannig út að það þurfti frekari vinnslu við, það var mín afstað eftir að hafa skoðað það lítilega, að það þurfti frekari vinnslu við, hins vegar væru ríkir hagsmunir jafnframt til þess að afla heimilda til þess að taka gjald fyrir úthlutun tíðniréttinda sem að renna út fljótlega á næsta ári. Og það hefði þessna verið ríkir almannahagsmunir að það kæmist í gegn. Og með tilliti til þess að ýmsir nefndamenn töldu að það þyrfti meiri umræðu nefndinni, heldur en að tími var til núna fyrir jólin, að þá vil ég nota þetta tækifæri og þakka öllum nefndarmönnum í samgöngunefnd, einnig bæði þeim sem að flytja þetta frumvarp og einnig og ekkit síður fulltrúum stjórnarandstöðunnar í samgöngunefnd sem að liðkuðu fyrir því að þessi háttur yrði hafður á. Það var mikilvægt til þess að koma þessu fram og ég sé ekki ástæða til annars en að þakka þeim fyrir það, enda þótt að þeir hafi ekki vilja vera meðflutningsmenn á málinu og þá eiga þeir að sjálfsögðu þakki skilið fyrir að hafa liðkað fyrir framgangi málsins með þeim hætti sem þeir gerðu.